Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aksara, alasan dibalik cerita. Kembali lagi dengan konten podcast, bukan kembali lagi ya, soalnya ini konten podcast pertama dan ini baru nyobain pertama kali konten ini dibuat. Jadi bakal ada uji coba ya, bagi kalian yang merasa konten ini kira-kira ada kekurangan langsung aja komentar, nanti dimanapun konten ini diupload komentar aja di situ. Kali ini kayaknya kita bakal tadi udah kenalan belum sih Budaya? Kenalin. Aku Aneh. Sebagai yang mengawali podcast ini.
Lu Aneh?
Hah? Aneh aja, nanti kan di-cut-cut ini. Mana yang enaknya aja. Kenalin. Aneh sebagai pembawa acara yang akan mengarahkan podcast ini di beberapa waktu ke depan. Sebagai, alhamdulillah diposisikan sebagai Kadep KP, dan kali ini aku lagi dibersamai oleh siapa?
Oleh Zen sebagai Kadep KP juga di kami UIN.
Nah, kita lagi satu kamda kita ya.
Iya.
Satu kamda. Kita kali ini mau bahas apa, Zen?
Ya, kira-kira di akhir-akhir ini di Jogja ini kan banyak sekali terjadi kriminal.
Iya, tindak-tindak kriminal gitu ya.
Kriminal memang tidak jelas sekali kita melihat itu sebagai realitas yang, ya kita tahu Jogja itu kota yang tenang sekali. Tapi di beberapa tahun terakhir terjadi kerasan, litih ya.
Jadi gini teman-teman, kesempatan kali ini kita tuh lagi istilahnya gelisah gitu ya, gelisah dengan fenomena yang terjadi di Jogja. Kayaknya sebenarnya fenomena kelitih itu baru populer kayaknya. Udah vakum itu sekitar 2 tahunan. Aku ngeliat tuh di YouTube ya, trennya lagi tuh di 2016 apa 2017 gitu. Nah, baru booming itu di 2019 2020 akhir-akhir awal-awal 2020 gitu ya. Nah, menariknya gini. Itu tuh kayak ada fenomena-fenomena kayak gitu, kayak ada yang terstruktur gitu. Kenapa? Coba deh kita lihat ya. Kenapa fenomena kelitih itu kayak ada periodenya masing-masing gitu. Entah di awal-awal semester, akhir semester, kayak gitu. Istilahnya udah ada jangka waktunya. Nah, di sini menurut kamu ya, pandangan terhadap fenomena itu kayak gimana sih? Kelitih itu kayak gimana? Apa yang ada, atau pernah pengalaman buruk menjadi korban atau apa kayak gitu?
Ya, karena saya kuliah di UIN ya. UIN itu terkenal apa, memang keras loh. Jadi di tahun 2017 itu kalau enggak salah di akhir-akhir tahun 2017. Itu ada beberapa kasus di UIN ya, di mana teman-teman saya juga satu fakultas itu dipergoki juga sama kelite. Nah, itu kasusnya memang tidak terlalu parah, tapi memang ini ya, ada kasus kekerasan di situ. Saya memandang bahwasanya Jogja memang punya regulasi yang bagus mengenai peraturan kekerasan, tetapi di tingkat praktik atau di tingkat dinamika sosial yang terjadi itu masih menjadi suatu pertanyaan, bagaimana kelitih itu lahir gitu. Apa sih yang bisa yang menyebabkan kelitih itu lahir? Nah, ya.
Kalau kamu sendiri tuh istilahnya, kalau memandang, kita lihat aja lah pelakunya kayaknya cenderungnya ya, cenderung dari anak-anak remaja gitu, nah, bukan SMP. malah dewa, orang-orang dewasa yang cenderung, malah seharusnya yang lebih paham tentang kekerasan orang-orang dewasa gitu ya. Nah, kalau kamu ngeliat sendiri, kok kenapa sih kok lebih banyak di kalangan remaja? Kalau menurut aku sendiri ya, karena gini ya, kata kamu tadi kan terkait hukum. Hukum kita tuh secara regulasi memang bagus, tapi kita lihat aja praktiknya. Misalnya ya, untuk anak-anak remaja, masalah hukum itu ketika praktiknya itu kita tidak bisa membedakan mana tindakan yang benar-benar bisa dikenakan sanksi oleh hukum dengan tindakan-tindakan yang memang itu bisa ditoleransi, seperti kayak anak remaja yang udah melakukan pembunuhan. Nah, itu tuh kita belum dalam tahap praktiknya, masih belum pure, belum fix kayak gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri kayak gimana tuh pandangan kamu?
Ya saya kira remaja ini kan zaman mencari jati diri ya.
Ha, benar.
Kita kuliah juga nih sebagai, saya kan kuliah di UIN juga sebagai apa, jalan saya untuk mencari jati diri.
Nah,
SMP, SMA ini kan yang menjadi pelaku kulit ini kan kita tahu di Indonesia ini remaja-remaja sekolah cetak itu memang masih menjadi masalah yang memang tidak terselesaikan. Dari aku dulu zaman SD pun itu abangku juga masih tahu.
Sejak SD
sejak sampai sekarang ini pun tetap, sejak zaman Dilan sampai zaman yang sekarang tetap aja ada perang-perang itu. Jadi saya kira ini menjadi satu presiden buruk bahwasanya Indonesia belum menyelesaikan itu. Nah, saya khawatirnya ini menjadi satu momentum atau apa namanya itu dilestarikan kembali. Klite menjadi satu apa media untuk teman-teman yang remaja ini mengekspresikan bentuk kekerasan atau bentuk ketidak apa namanya, jadi mereka tuh mengekspresikan
kekecewaan
bisa juga kekecewaan, tapi bisa juga mereka mencari kesenangan, dan bisa juga mereka yang saya tahu ya, yang memang ini agak valid dibicarakan orang-orang, ini tempat mereka untuk bisa melanjutkan ke jenjang kejahatan yang lebih senior lagi ya. Gitu. Jadi ada beberapa informasi dari teman-teman di Solo itu juga memang mereka ada perekrutan kejahatan lewat aksi klite ini. Jadi teman-teman yang ikut klite itu bisa direkrut atau ini bisa jadi ajang eksistensi untuk masuk kepada organisasi atau perkumpulan-perkumpulan kejahatan gitu.
Jadi klite sendiri itu pergerakannya bukan istilahnya secara mandiri, itu udah terstruktur ya, terorganisir gitu ya, klite sendiri, atau itu dalam artian kamu mandangnya itu klite itu memang sesuatu yang terorganisir, tapi bener organisir ada kategori tertentu, seperti kami kan ada struktur juga ya.
Yeah.
Tapi aku pernah dengar gini loh, ternyata di klite itu menariknya strukturnya itu hampir kayak kita kan ada kaderisasi gitu ya. Tiap nah yang tadi aku bilang di awal, fenomenanya itu ternyata ada periodenya. Jadi periodenya misalkan ya, kita dalam setahun kan ada 2 semester. Rata-rata kan tadi kita lihat sendiri yang jadi pelakunya itu dari SMP sampai SMA gitu ya. Nah, kalau dalam fenomena itu misalnya orang-orang yang udah lulus SMP, otomatis geng-geng litihnya setingkat SMP kan udah kekurangan orang ya. Kayak gitu. Jadi istilahnya kenapa sih kok 2020 tuh baru muncul lagi? Nah, mungkin saja ya. Aku juga pernah dengar dari salah satu sosiolog UGM, dia itu fenomenanya ketika yang misalnya SMP udah mau lulus ke SMA, dia itu meninggalkan geng-gengnya itu dan ada masa perekrutan lagi. Dan menariknya gini, aku dengarnya itu ternyata klite itu fenomenanya itu berawal dari pergeseran dari fenomena tawuran sebelumnya gitu.
Okay.
Jadi dulu kan tawuran itu kan di daerah
Bantul.
Kok ban? Jadi tawuran sebenarnya mulai kan udah lama, tawuran itu dimulai dari lempar batu dan lain-lain. Dan itu pun fenomena klite itu awalnya sebenarnya bukan frasa yang buruk ya. Klite itu yang ku tahu sih dalam bahasa-bahasa
Jawa.
Iya, itu artinya orang yang nyantai kayak gitu.
Oh.
Nah, tapi di tahun berapa enggak salah aku pernah dengar dari sosiolog UGM di tahun 2005-2006 itu mulai pergeseran makna oleh di karangan kalangan pelajar, disebabkan regulasi tentang tawuran itu udah semakin ketat. Misalkan ya, kata kamu tadi kan ajang mencari eksistensi. Dulu kan ajang mencari eksistensi kan hanya sekedar sekolah dengan sekolah. Misalnya aku sekolah di SMA 1, kamu sekolah di SMA 2. Ajang cari eksistensinya hanya sebatas misalnya kita musuhan ya, setiap ketemu siswa yang ada di SMA kamu, siapapun itu ya disenggol, bacok, kayak gitu. Nah, tetapi karena regulasinya udah makin ketat, jadi kalau ketahuan sedikit aja siswa tersebut bakal dikembalikan ke orang tua. Itu aturan yang aku dapat infonya tuh dari sosiolog siapa namanya gitu. Nah, makanya dari itu cara lain yang diterapkan oleh mereka itu untuk pencarian eksistensi di tahun 2006 malah semakin liar. Jadi mereka itu mencari mangsa bukan hanya sebatas musuh antar sekolah, tapi siapapun yang ditemuinya itu langsung aja jadi korban kayak gitu.
Karena kita, karena saya juga melihat ya seperti di acara Net TV itu 86 ya.
Iya, 86.
Nah, mereka itu sangat lihai dalam mencari orang-orang yang tawuran itu, sehingga saya kira tawuran yang sangat terstruktur itu mungkin intel-intel itu bisa gampang sekali sekarang untuk melihat tawuran itu dan mencegahnya. Nah, NIT ini menjadi fenomena baru bahwasanya polisi memang harus lebih proaktif lagi. Karena saya lihat teman-teman di negara-negara maju seperti Amerika pun polisi memang yang sudah gencar sekali. Polisi itu kan di Amerika itu kan keliling terus itu, patroli terus. Jadi patroli jalan kaki ada, patroli motor ada, patroli mobil ada. Itu setiap 15 menit pasti terputar itu. Nah, saya kira polisi di sini memang, saya bukan menyalahkan polisi, tapi ini kan sistemnya atau struktur daripada polisi itu memang harus stabil dan memang harus harus progresif, dan memang dia sosialisasi kepada pendidikan di Jakarta juga perlu. Nah, kalau kita melihat secara lebih besar lagi, kita zoom lagi lebih besar, kita melihat sistem pendidikan kita yang memang belum menjawab persoalan-persoalan anak muda. Ini sudah 70-an tahun kita merdeka, tapi kekerasan kita merdeka pun dengan kekerasan, dan sekarang kekerasan kita itu
terefleksi ke pelajar.
Iya, terefleksi dan tidak masih lestari gitu loh. Jadi pemuda masih banyak yang tawuran, masih banyak yang kejahatan di jalan.
Menarik. Oke, terakhir yang aku tangkap itu dalam fenomena pendidikan, apalagi kan kita masih situasinya di kampus gitu ya. Kamu mandang sendiri sebenarnya tadi satu kita pernah sebut fenomena kelita itu tentang ekspresi kekecewaan gitu ya. Nah, apakah itu istilahnya faktor terbesar? Kayaknya tadi kamu belum menyebut tentang kayak keluarga gitu. Apakah ada fenomena kekecewaan ke keluarga terus kemudian dilampiaskan lagi ke sekolah, dan sekolah itu tidak dapat menerima, kemudian baru dilampiaskan ke masyarakat kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan, apakah pendidikan itu sampai sekarang memang menjadi faktor utama, sedangkan kita belum sampai ke tahap paling inti ya Pak, kayak keluarga kayak gitu. Misalkan anak yang broken home, mungkin dia bentuk ekspresinya kecewa dengan orang-orang rumah, jadi itu cari perhatian di sekolah. Nah, ketika dia cari perhatian di sekolah, orang-orang yang di sekolah pun tidak nganggap orang itu kok caper kayak gitu.
Ambiar.
Ya. Ujung-ujungnya pelampiasannya kayak gitu dia. Nah, menurut kamu sendiri kayak gimana kalau masalah pendidikan kayaknya dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu aja ya kayaknya kita ya.
Iya, karena pendidikan yang sekarang atau yang dari dulu-dulu itu memang tidak memberdekakan kita. Jadi pikiran teman-teman, pikiran anak muda itu tidak teraspirasikan di dalam pendidikan, sehingga pendidikan itu malah memacatkan pikiran kita. Jadi anak-anak muda itu perlu berpikir secara merdeka, perlu adanya gagasan, produksi gagasan di sekolah itu lebih dibukakan. Jadi ya memang keluarga memang sebagai komponen awal dalam mereka bertumbuh memang menjadi faktor, ya salah satu faktor. Tetapi pendidikan menurut saya itu bukan hanya mengajar tapi mendidik.
Gimana kalau, tuh menurut sekarang, kamu tuh mendidik itu kayak gimana itu?
Guru-guru atau dosen sekarang itu hanya mengajar. Jadi tidak ada percakapan harmonis antara murid dan gurunya, sehingga guru dan murid itu menjadi guru dan murid itu pagar atau ada jurang antara guru dan murid, sehingga tidak terjadi ketimpangan di situ antara guru, sehingga murid itu menganggap bahwasanya guru ini adalah penentu kebenaran, dan kebenaran menurut anak muda adalah kebenaran yang harus ditentukan oleh anak muda sendiri. Jadi Makanya mereka keluar mencari kebenaran. Jadi kebenaran itu.
Tapi gini loh, kalau masalah pendidikan kayaknya dari kenapa yang jadi mayoritas pelaku tuh di kalangan remaja gitu. Padahal masalah pendidikan itu kan sampai kuliah juga kan.
Wow.
Misalkan gini loh, ibarat kita udah kuliah kan jarang kita temukan ya pelaku-pelaku kuliah itu yang statusnya udah kuliah itu mayoritas masih mahasiswanya masih SMP SMA kayak gitu. Padahal kalau kita bicara pendidikan kan yang formal aja lah ya. Paling enggak perguruan tinggi gitu ya. Kenapa mayoritas itu malah yang menjadi pelaku itu lebih banyak ke anak-anak SMP, SMA kayak gitu, Pak. Padahal pendidikan kan yang formalnya itu udah perguruan tinggi. Kenapa yang perguruan tinggi itu enggak menyentuh ke situ? Aku mikirnya kayak gini loh.
Gimana?
Di tadi itu di awal aku berpendapat bukan faktor utama bukan pendidikan, cuma masalah hukum aja di kita itu. Misalkan gini ya. Orang-orang dewasa misalnya melakukan kejahatan kayak gitu, misalnya begal, dia itu bisa dapat hukuman entah 12 tahun ataupun lebih dari itulah ya. Nah, tetapi kalau anak-anak remaja misalnya jadi keliti atau begal kayak gitu, hukumannya itu aku udah pernah dapat info, dia itu pernah dapat hukuman ya pembinaan pun hanya dilakukan 3 hari kayak gitu. Istilahnya orang udah jadi korban sakit kayak gitu, dibacok kayak gitu kok dapatnya cuma 3 hari hukumannya, kayaknya enggak setimpal kayak gitu. Ibarat remaja itu memikirkan sebuah kejadian itu tanpa ada proses pertimbangan yang panjang itu, padahal kan ya enggak gitu juga kan?
Iya sih, benar. Jadi
kalau menurutku ya bukan pendidikan ya memang ada faktor, tapi bukan menjadi faktor utama menurutku ya, karena hukum kita tuh belum bisa mendefinisikan kesalahan yang benar-benar itu tuh mutlak harus diberikan sanksi kayak gitu, masih gagap istilahnya, gagap hukum kita.
Iya, jadi kalau dalam kekerasan jalanan itu ada hukumnya. Jadi ya memang kita tahu apa subjek hukum itu orang dewasa, maksudnya di bawah 17 tahun itu masih anak, tapi kan ada penjara anak dan penjara wanita. Jadi anak kalau dia membunuh dia juga bisa diadili di pengadilan. Nah, ini sebenarnya yang memang kurang diketahui oleh masyarakat sekitar, tapi anak memang dilihat sebagai subjek hukum, tetapi dia belum mempunyai belum mandiri untuk dia hidup gitu.
Kalau kamu aku menangnya gini loh. Kalau ada perbedaan, ada penjara orang dewasa dengan penjara anak gitu ya.
Iya.
Nah, tetapi kalau dari segi keadilan gitu loh, memandang antara tindak kriminal yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan itu seperti apa kayak gitu. Kamu kayaknya lulusan hukum juga ya?
Bukan. Iya sih.
Nah gitu, aku penasarannya kayak gitu. Padahal yang tadi aku bilang ya, bukan hanya dari segi korban, keluarga korban pun pasti trauma kan dengan pelakunya kayak gitu.
Iya. Jadi memang pembinaan yang menjadi konsen utama, karena si anak ini masih bisa dibentuk.
Oh gitu.
Masih bisa dibentuk. Jadi orang dewasa misalnya, orang dewasa itu sudah terbentuk pola pikirnya. Anak-anak ini jika dia di penjara terlalu lama,
gimana itu?
Akan menjadi
dampaknya
kriminal yang baru. Jadi, jadi dia akan dikekang, terus dia akan. Padahal kan anak muda ini kan pikirannya terbuka, maksudnya pikirannya itu masih mencari jati diri.
Lebih mudah diubah.
Orang dewasa yang sekarang tuh ISIS itu ya, yang nggak mau dibawa pulang. Ya mungkin karena itu orang dewasa itu nggak bisa lagi diubah kan?
Iya sih ya. Kejahatannya beda lagi ya.
Iya, maksudnya ISIS itu kan gitu. Jadi kalau pelaku kejahatan, anak-anak itu masih ada jalan keluar, masih ada pendidikan yang bisa dia tempuh. Dia tidak dia penjara terlalu lama, dia nanti bolos apa? Pendidikannya tidak dipenuhi oleh undang-undang. Undang-undang dasar kan melihat bahwasanya pendidikan 9 tahun. 12 tahun ya.
12 tahun terakhir itu udah berubah. Tapi bentar gitu lagi bakal disubsidi kok sama Pak Menteri juga ya.
Saya juga enggak tahu pikirannya gimana. Begitu sih, Bro.
Oh, gitu ya. Jadi masalah hukum juga itu sebenarnya udah benar ya regulasinya, cuma
iya, saya kira kita tidak melihat hukum sebagai substansinya saja, sebagai substansi undang-undangnya saja, tapi kita melihat praktek atau aspek sosial yang terjadi ketika hukum itu diterapkan gitu. Hukum memang dilema gitu, kita melihat realitas sosial berbeda dengan hukum yang diatur oleh pemerintah, diatur oleh daerah gitu. Kita harus melihat aspek sosiologis daripada hukum sendiri.
Nah, balik lagi kayaknya udah agak-agak luas kita ngomongnya. Kembali lagi ke
udah agak akademik ini.
Kalau buat yang nggak tahu dari obrolan kita, nanti cari aja di Google ya. Omong-omong yang nggak jelas, cari aja di Google biar kalian tuh tambah pengetahuannya kayak gitu. Nah, gini. Kita kembali lagi ke pelaku ya, pelaku kelitih itu. Kita ngelihat korban kekerasan. Nah, kita lihat dari faktor pendidikan ya. Aku kemarin dapat sebuah kayak pandangan kayak gitu. Sebenarnya pendidikan oke, kita memang kurang. Hukum tadi aku udah bicarain juga, tapi ada tambahan lagi, faktor kayak ketahanan keluarga. Itu pun yang salah satu yang pernah kayaknya diajukan sama Komnas HAM atau Komnas Anak gitu ya. Jadi sebenarnya fenomena kekerasan itu
ada Komnas Anak.
Ada apa? Aku lupa.
KPI.
Oh, KPI Komnas Anak. Aku lupa namanya itu. Nah, mereka bilang itu sebenarnya fenomena kekerasan itu sebenarnya akar permasalahannya itu dari ketidakpedulian orang-orang yang ada di rumah kayak gitu. Jadi mereka tuh benar tadi kayak kamu mengusulkan kayak ada keharmonisan dalam dunia pendidikan. Sebenarnya pendidikan terendah bukan di pendidikan formal ya, kan ya. Benar. Pendidikan keluarga gitu ya. Kita itu dibentuk dari keteladanan ayah, keteladanan ibu misalnya. Ketika mereka tidak mendapatkan sosok ayah dan sosok ibu di rumah, mungkin mereka mencari sosok itu di tempat lain. Kayak aku mandangnya itu kayak fenomena kelitih. Dia itu kan ajang mencari jati diri.
Ya,
dia itu dianggap sebagai sesuatu yang kayak macho atau berkuasa kayak gitu ya. Kan sosok-sosok kayak gitu biasanya kita cenderung didapatkan oleh ayah gitu ya, sosok-sosok yang gagah kayak gitu. Nah, mungkin mereka kehilangan sosok itu di rumah. Jadi keteladanan itu tuh enggak mereka dapatkan di rumah. Jadi entah di dalam pendidikan pun belum tentu mereka dapatkan sosok yang seperti itu kan kayak gitu. Apalagi pendidikan cuma berapa jam gitu kan ya. Mereka lebih banyak berinteraksi di rumah kayak gitu. Dan selanjutnya pun sebenarnya ini yang paling penting ya, di remaja yang masih labil itu ya. Apa sih sebenarnya mindset yang harus ditanamkan ke remaja menurut kamu ya?
Yeah.
Agar mereka itu tidak mudah pindah-pindah pola pikirnya gitu. Katanya kamu kan harus punya gagasan atau produk apa gitu. Menurut kamu apa yang harus ditanam di kalangan remaja kayak gitu?
Saya kira kalau kita bicara norma itu kan ada norma kesusilaan.
Iya. Yeah.
Norma hukum, norma agama, kesopanan.
Kayaknya berlaku umum norma agama bisa ya, tapi itu kan nggak berlaku umum kayak gitu. Semua punya sudut pandang masing-masing. Kalau berlaku umum, mungkin kesopanan kita bisa pakai kayak gitu.
Jadi kita melihat masyarakat Jogja ini sopan,
tapi
kesusilaan di Jogja, maksudnya tidak adanya. Kita lihat aja di desa-desa itu ada jam malam. Ada pos ronda juga. Saya kira Jogja memang sangat tertib dengan itu, tapi kita melihat di dalam keluarga ini ada ketidakharmonisan misalnya. Ketidakharmonisan, ketidakpedulian, atau kita melihat zaman ini kan udah berubah.
Jadi solusinya jangan nikah gitu ya?
Bukan begitu. Itu jangan. Kita melihat zaman ini udah berubah. Anak-anak remaja itu udah bisa mengakses banyak sekali informasi yang hoax, informasi yang benar-benar dia belajar itu di HP misalnya, di HP atau di apa namanya, di gawai, sama lah, di laptop, di
gawai itu
YouTube,
apa sih?
Di
gawai. Bukannya itu alat musik ya gawai?
Gawai itu ini kayak HP itu.
Oh, baru tahu aku namanya gawai ya. Nah, gimana
itu
gimana?
Gawai itu kayak itulah.
Serah kamu. Iya.
Saya melihat di dalam keluarga juga begitu. Jadi apalagi keluarga yang sudah mapan, yang sudah apa, kepala keluarga yang sangat sibuk sekali.
Oh iya.
Saya kira ini juga menjadi berkesinambungan dengan apa yang digagas oleh sekolah-sekolah.
Apa itu namanya?
Islam terpadu.
Iya.
Karena mereka mengandaikan full day school. Nah, saya kira full day school ini memang perlu memang bisa diterapkan di Indonesia, karena saya juga melihat sistem pendidikan di barat. Nah, kita tadi udah bahas sistem pendidikan ya.
Iya. Lah ini lagi.
Full day school itu memang apa? Perlu dikaji lagi oleh pendidikan kita, karena saya melihat full day school ini tidak hanya kita melihat murid itu lelah, murid itu, ya, tapi kualitas mereka belajar itu bisa ditingkatkan di situ. Nah, bisa kita balik lagi ke keluarga sekarang.
Ya, apakah kayak karena dengan adanya full day school mereka kekurangan waktu dengan keluarga, atau malah mereka itu malah sebenarnya di keluarga itu mereka nggak dapetin apa-apa, di sekolah tuh nggak dapetin apa-apa, mereka jadi dunianya itu di luar kayak gitu. Gimana itu pengaruhnya menurut?
Saya kira full day school, kalau kita bahas full day school, itu di Eropa pun full day school.
Tapi banyak, ada kelitih gak sih sana?
Maksudnya di pendidikan di luar kita, itu sudah kebanyakan yang full day school. Jepang misalnya, atau di yang paling mapan, Finlandia misalnya. Itu ya full day school. Mereka melihat bahwasanya kualitas belajar apa murid itu, terus otak manusia itu harus memang dipacu di sekolah. Jadi memang tidak sama sistem pendidikan kita dengan mereka. Di dalam sekolah, di dalam belajar pun kita berbeda sekali, dan mereka sudah belajar bagaimana nalar kritis orang manusia itu sudah diajarkan ketika dia sekolah. Filsafat misalnya, itu sudah diajarkan ketika mereka SMA. Jadi sudah lebih dewasa mereka melihat persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Itu memang yang menjadi keterbelakangan kita di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau kita lihat di keluarga, memang ayah atau ibu ini dan ibu itu menjadi peran utama di keluarga. Yang kita lihat memang agama.
Mm-mm.
Agama menjadi faktor utama di lingkungan keluarga. Jika kita memang balik lagi ke agama ya, karena memang agama ini menjadi peran sentral keluarga untuk agama menjadi satu pembahasan, satu benteng dan satu pembahasan secara komprehensif mengenai dunia sosial, mengenai kehidupan mereka, kehidupan anak, itu semua diatur di dalam agama.
Apa kurikulum di agama kita ada yang salah?
Agama ini ya kita kontraskan saya ke Islam ya, karena kita ya Islam banyak sekali sekarang sudah ada buku parenting berbasis Islam, itu sudah ada mengenai itu. Saya kira ini juga keluarga memang perlu sekali kita jaga ya. Jadi orang tua memang gimana ya, jadi kalau orang tua yang sibuk, atur waktulah, manajemen waktu. Bagaimana dia melihat anak itu sebagai buah hati dia.
Tapi aku yang pernah punya pengalaman gitu, cerita dari teman-teman gua. Karena aku juga dulu itu ya mantan anak nakal juga ya.
Wih, oh gitu ya.
Dulu aku juga pernah ngisep-ngisep kayak gitu. Nah jadi ya aku terima ajakan juga ya, masa-masa masih labil juga. tapi aku mandangnya sih itu lebih kepada gimana ya, pendampingan terhadap, istilahnya gini loh, keluarga memang penting, tetapi bukan pertama proporsi waktu memang benar ya, tapi ketika gini loh, masalah parenting juga ya, ketika orang tua tidak memperhatikan dunia anak, istilahnya bagaimana sih orang tua itu bisa menjadi teman buat anak kayak gitu. Kadang-kadang kita kan sebagai calon orang tua juga ya, kita itu gagal menjadi teman untuk anak, artinya mereka itu ada masalah apa, biasanya bukannya larinya ke orang tua, malah kadang-kadang tuh canggung terhadap orang tua, terhadap masalah-masalah kita, termasuk kayak gitu. Ketika ada masalah, kayak apalagi aku sebagai laki-laki, kalau masalah kayak curhat ke orang tua, kok kayak ada aneh, kayak gitu. Nah, Nah, itu kita sebagai aku memandang itu dari bukan hanya dari segi eksternal ya, faktor diriku sendiri ya. Ketika aku sebagai misalnya balik lagi dari korban kekerasan apa itu biasanya ketika ada masalah di rumah aja misalnya, aku lihat tadi kayak broken home, ngelihat di rumah itu ada sosok ayah, ada sosok ayah yang memukul ibu. Anak itu mau mengadu masalah itu enggak mungkin kan ke mereka. Kenapa sih ayah kayak begini? Kenapa sih ibu kayak begini? Pasti kan ketika mereka berdua yang bertengkar itu lebih penting kayak egoisme mereka mereka sendiri. Jadi anak itu larinya ke tempat yang lain. Bisa jadi pelampiasannya itu ya aku bilang tadi dengan mereka misalnya kamu berbuat salah ya aku tetap mukul kamu karena yang mencontohkan kayak gitu ya ayahku sendiri di rumah kayak gitu. Nah, kamu bilang tadi kan bisa kaitannya dengan dengan pendidikan gitu ya full day school. Kalau menurutku sih ya dari segi kultur kita udah dibangun dengan apalagi aku bukan kecuali aku dari sekolah dasar aku sudah ngerasain gimana full day school. Nggak tiba-tiba SMA langsung berpindah tiba-tiba full day school, menurutku itu cara yang salah kayak gitu ya.
Bisa.
Tahapannya tahapan pendidikanku menurutku yang salah. Jadi ketika full day itu disiapkan dengan yang nggak matang bisa aja daya belajarnya itu jadi nurun. Memang kayak kata kamu tadi tuh kita butuh otak kita tuh dipacu. Tetapi ketika otak juga nggak siap, menurutku ya nggak efektif lagi kita kayak gitu. Bisa jadi apa yang ditransfer istilahnya transfer ilmunya itu nggak dapet kayak gitu. Masalah kamu tadi, aku malah penasarannya kayak norma agama. Bisa jadi pemahaman tentang keagamaan. Kita juga bisa mengambil kesimpulan kan ya. Tingkat religiusitas setiap keluarga kan beda-beda. Nah, peran pendidikan malah aku bilang mata pelajaran agama kayaknya seminggu cuma sekali ya. Di sekolah-sekolah apalagi ada wacana kemarin kan agama mau dihapuskan gitu ya pelajaran agama. Agama
itu menjadi miris juga saya sama pemerintah.
Iya. Nah, menurut aku model yang kayak gitu permasalahannya ya kita itu mengetahui perlunya ada ya menurutku ya sejak awal sekolah itu kita pemahaman tentang agama ini perlu adanya assessment kayak gitu ya. Kayak siswa ini sudah pemahaman agama sudah sejauh apa sih? Jadi setiap jenjang pendidikan harus ada itu. Jadi biar ada kontrol juga kayak gitu.
Yes.
Jadi misalnya baik dan buruk itu nggak sifatnya subjektif lagi. Ya walaupun sepanjang apapun baik dan buruk tetap subjektif ya. Ya
jadi memang kalau kita bicara tentang orang tua, kita bicara tentang keluarga.
Iya.
Nah, kita tidak terlepas dengan yang namanya masyarakat. Jadi kumpulan keluarga, saya melihat keluarga ini sebagai organisasi politik sebenarnya. Jadi organisasi politik yang paling rendah ya keluarga, di bawah RT itu ada keluarga kan. Kepala keluarga. Jadi di atas keluarga itu ada RT, ada RW. Nah, fungsi-fungsi dari Pak RT, RW, kepala desa ini ya memang sekarang direduksi dari segala arah gitu. Orang sudah bikin apartemen, orang sudah bikin perumahan yang memang tidak punya keharmonisan antar rumah tangga. Nah, di situ yang menjadi problem bagaimana kita melihat liberalisasi semuanya menjadi tidak harmonis antar masyarakat. Ini juga mengarah kepada kliti tadi. Jadi tegur sapa antar
tingkat kepedulian
antar kepala keluarga antar apa rumah tangga antar warga desa itu tidak terjadi lagi sehingga ya wajar kita melihat banyak sekali teman-teman anak muda kita SMP SMA itu bertindak seperti itu karena masyarakat tidak punya sudah hilang tercerabut daripada budaya kita yang dulu yang di kampung. Karena saya melihat itu menjadi kita lihat Karang Taruna saja, Karang Taruna, pos ronda, kumpul-kumpul di pos ronda, terus pengajian. Itu sekarang mulai asing lagi di mata kompleks-kompleks di kota sekarang itu sekarang sudah jarang sekali lagi
dilakukan. Tapi menariknya gini loh, kamu tadi oke, kita agak memang gak jauh ya bareng mungkin dalam pembahasannya. Jadi aku menariknya tadi dari kulitnya sampai kepada yang terakhir itu terkait tingkat kepedulian ya. Aku pernah dengar kayaknya statement dari Pak Anies gitu ya. Jadi di 2000 berapa gitu fenomena urban itu dari perpindahan dari desa ke kota tuh tingkatannya makin drastis gitu. Jadi kita kata kamu tingkat kepedulian kalau misalnya kayak Pos Ronda di kota memang tampak asing, tapi aku merasa di desa itu masih tetap ya, karena kultur desa dengan kota itu ya beda ya. Kultur desa kayak paguyuban atau tingkat solidaritas masih tetap terjaga. Jadi sosial kontrolnya pun masih bisa lewat keluarga kalau lewat di desa-desa kayak gitu ya. Ibarat kalau kita jalan kemana aja, kalau aku pengalaman aku ya kayak di Jogja kayak suasana masih agak ke desa-desanya masih ada lah gitu. Jadi di jalan sedikit masih bisa tegur sapa kayak gitu. Tetapi di kota yang benar-benar udah diindustrialisasi, tingkat kepeduliannya tuh memang udah menurun kayak gitu. Jadi orang tuh udah sibuk dengan istilahnya dirinya. Karena apa? Faktornya tuh ada banyak tugas yang harus diselesaikan ketimbang harus memperhatikan orang. Ibarat ya di kita logikain aja lah. Tugasku aja udah banyak, ngapain mikirin orang lain lagi kayak gitu. Nah,
itu pikiran mahasiswa. Makanya para lulus cepat kan.
Kayak iya, bukan lulus yang benar, bukan lulus tepat waktu tapi di waktu yang tepat ya.
Lulus cepat itu bukan tepat waktu.
Iya. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya problems istilahnya penyelesaian masalahnya berarti ada fenomena yang memang harus dikontrol. Jadi apakah dari segi perpindahan masyarakatnya dari desa ke kota atau memang kultur dari kotanya sendiri itu harus dibiasakan, dibentuk lagi kita. Memang jangan sampai individualistis kayak gitu ya. Tingkat kepeduliannya memang harus dijaga. Cuma itu sampai sekarang formulanya aku sendiri itu masih sulit ya. Ibaratnya kita udah apalagi di kota industri, persaingan 4.0 apalah, perpindahan apalah itu dari zaman ke zaman. Tuntutan lagi keuangan kayak gitu ya. Mengubah kebiasaan itu apalagi udah mentradisi jadi budaya kayak gitu. Sulit kayak gitu. Nah, menurut aku sampai sekarang malah masih belum nemuin formula. Kamu sendiri punya pandangan enggak terhadap di kota-kota industri kayak gitu?
Kalau aku sendiri sih kita jangan lagi melihat kapitalisme sebagai musuh kita.
Kawan,
jangan melihat jangan melihat liberalisme, jangan melihat industrialisasi sebagai musuh kita. Tapi musuh kita apa? Musuh kita adalah diri kita sendiri. Kita apa manage diri kita sendiri itu sebagai perlawanan terhadap mereka. Jadi kita bikin self defense kita sebagai masyarakat kota. Kita melihat realitas sosial di masyarakat itu begini. Nah, kita bangun dari diri sendiri, bagaimana kita melihat, bagaimana kita membangun solidaritas antar masyarakat. Nah, itu yang memang sekarang menjadi asing lagi di tiap diri apa diri manusia di kota ini. Jadi ya memang begitu, berawal dari kesadaran saya memang memang harus seperti itu. Jadi harus berawal dari diri kita juga, bukan hanya kita mengkritik pemerintahan juga, bagaimana kita melihat regulasi juga, karena mereka juga orang-orang terbatas yang memang tidak sampai mengakar. Dan memang perlu pemahaman dan perlu sosialisasi dan perlu banyak podcast lagi tentang itu.
Ya kan? Udah berapa menit ya? Udah lama.
Iya, begitu.
Di sepanjang pembahasan ini udah banyak ya. Berarti kita fenomena-fenomena kulit itu kita pandang dari obrolan berdua itu banyak ya. Iya. Mulai dari tadi pertama aku panggap dari ada sudut pandang hukum yang dari segi aku ya, aku berpandangan kamu ada aku mana ke hukum lebih tahu lah masalah definisi dari sanksi itu sendiri ya. Tingkat apa namanya kewajaran, artinya sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan kayak gitu. Nah, kejahatan yang dilakukan tuh apakah benar-benar udah istilahnya kan prinsipnya berkeadilan gitu ya. Apakah benar-benar udah tercapai kayak gitu
demi keadilan.
Apalagi kita nggak tahu sih ya, Pancasila kita benar-benar udah kayak gitu atau mau diubah lagi dengan yang baru. Waduh, aku waduh. Kan rektor dari dirimu kan ya.
Waduh.
Pujaan. Nah, terus yang kedua kita bahas lagi masalah pendidikan ya, dari kayaknya lebih lebih kita kuasai pendidikan ya. Masalah pendidikan dari kita memang butuh banyak revisi, apalagi kita nggak tahu ya Pak Menteri sekarang kebijakan terbarunya apakah benar-benar berdampak ya, atau hanya sebatas gagasan besar cuma langkah praktis atau konkretnya itu masih gagap kayak gitu. Apalagi kan kita lihat sendiri ya, bukan meragukan, tapi kan dari kita lihat track recordnya lebih banyak kepada dunia
bisnis
investasi, dan kan lebih dekatnya tuh kepada dunia kapitalis kayak gitu ya. Dikhawatirkan kita malah nyemplungnya ke situ, kita ditargetkan bukan membuat perubahan, kita malah perubahan itu ke arah-arah kecanduan kepada dunia kapitalis. Khawatirnya memang kayak gitu ya, apalagi kan wacana-wacana yang diberikan. 40 menit lumayan lah ya.
Kok nyebut menit tuh lah. Iya.
Jadi kayak gitu ya. Nah, terus tadi berpindah lagi, bergeser lagi masalah
sosial.
Masalah keluarga dulu, keluarga. Dari keluarga, ketahanan keluarga. Jadi sebenarnya sebelum pergi berangkat ke pendidikan, kita itu berangkat dari struktur yang terendah dulu. Keluarga itu yang istilahnya memberikan transfer pengetahuan, istilahnya gitu ya. Contoh yang paling pertama ya keluarga. Cuma sampai sekarang belum ditemukan kontrol-kontrol yang efektif buat keluarga itu dari pemerintah itu kayak gimana.
Makanya tadi ada aspek sosial masyarakat.
Apakah kita bisa kata kamu kan salah satu kayak kamu berikan solusi ya. Sebenarnya kayak norma agama, penanaman norma agama kan sebenarnya kata kamu tadi itu, kalau norma agama itu benteng yang paling komprehensif ya, paling lengkap. Tapi pemahaman tentang agama sendiri belum tentu semua orang tuh sama. Ada yang memang benar-benar tinggi pemahaman agama, jadi benteng terhadap keluarganya memang bisa benar-benar terjaga. Tetapi kalau istilahnya kita yang dalam tanda kutip baru hijrah gitu ya, baru hijrah terhadap agama atau apalagi kayak mualaf kayak gitu, mohon agamanya bisa aja beda kayak gitu.
Ya saya kira peran ormas juga penting, Muhammadiyah ataupun NU
dalam mengedukasi gitu ya.
Muhammadiyah ataupun NU dalam mengedukasi masyarakat pun harus komprehensif dalam melihat aspek apa realitas dalam masyarakat, terutama dalam kasus Kliti ini. Muhammadiyah dan NU memang menjadi apa organisasi yang besar ya, jadi
terkait walaupun masalah perdebatan sebenarnya masalah adalah akar masalah ya, masalah salah satunya kayak gitu ya, kita belum masih menyelesaikan kayak ketahanan keluarga masalah apalagi sebenarnya menyimpang sedikit kayak percayaan-percayaannya karena ketahanan keluarga itu masih belum terbangun kayak gitu, akhirnya berdampak lagi pada anak. Perhatian terhadap anak, contoh-contoh yang diberikan kepada anak itu malah berbeda dengan yang diharapkan. Terus yang terakhir apa tadi kita ngomong ya?
Udah.
Oh ya, kebiasaan yang berlaku di masyarakat kayak gitu. Apalagi kan kayaknya target di tahun-tahun periode Pak Jokowi kan lebih kepada industrialisasi dan, ya kayak gitu ya.
Dan pengurangan produksian produk hukum.
Nah, itu jadi
informasi hukum.
Sebenarnya tetap ada dua dampak, tetapi aku memandang itu segi yang benar-benar rawan kayak gitu ya. Apalagi industrialisasi kita dari kayaknya kita terlalu cepat melompat dari 2 ke 4, dari 1 ke berapa, terlalu cepat melompat, jadi kita belum siap gitu menghadapi fenomena-fenomena industrialisasi. Akhirnya kayak begini dia. Jadi misalnya anak tidak diperhatikan karena terlalu mengejar target, istilahnya deadline kayak gitu ya. Anak itu kurang diperhatikan, deadline perhatian terhadap anak itu tidak dapat kayak gitu ya. Ya mungkin dari keempat itu mungkin kalian punya pandangan lain.
Menyimpulkan sendiri.
Iya, menyimpulkan ataupun punya pandangan lain enggak setuju terhadap pendapat kita berdua. Boleh aja, silakan nanti kirim aja pendapat kalian, boleh ke Instagramnya kami UAD atau kunjungi kami UIN tuh yang kader-kadernya ya, luar.
Saya kami UIN loh.
Atau mau pindah kampus dari UAD ke UIN, boleh. Mumpung rektornya lagi naik-naiknya sekarang ya.
Mau jatuh.
Mau di demo enggak sih? Enggak usah, belum tahu. Ya kayaknya podcastnya lumayan panjang juga. Nanti bakal dilanjut di podcast-podcast berikutnya, ditunggu aja. Kayaknya memang pertama ini agak canggung ya karena belum terbiasa. Yo, see you next time. Kembali lagi di podcast berikutnya di Aksara, alasan dibalik cerita. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Tuh lah, capek juga ya.
Teti, ini Teti. Mau ngomongin kami ya, katanya.
Terus ngapain? Terima kasih kalian di...